sem tal misiru tal event tal Spiritu Santo. E jew nitolbu kif għallimna wrid nagħmlu l-event Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti f'ismew wied jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, fi kulli trittin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħal maħna naħfru lill-minu ħati għalina, la daħalniex f'tiġri, iżdeħlisna mid-deni. San George Martri. Twet u fil-mulej, wissaħħu bil-qawwa tiegħu. Kudu fuqkom l-armatura ta' Alla. Ħalli tkunu tistgħu tiefqu fi żmien il-ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħiliethom kollha, iżommu weqfin. Żommu sħiħ mela, ħasmu ġebbejkom bil-verità. Ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja. U xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Vanġelu tas-slim. Kudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu l-bleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u għabdu x-xafla tal-Ispirtu li għal-kelma tal-Alla. F'dan it-tielet jum ta' tridu sejrin flimkien insejħu l-qawwa tal-martirju ta' San Giorgio biex dan il-kobor ta' martirju din is-sejħa ekkolja ta' mħabba tinterċedi għalina u waqt li nissaħru bil-kuraġġ ta' San Giorgio kull wieħed kull waħda minna jerġa' lura lejn daru imqawwi kontra il-ħażen u imsaħħaħ għat-taqbida kontinwa kontra tiegħu. San Giorgio reġa' ġabarna flimkien biex iwettana fil-mulej u jxandrilna dik it-tama waħdanija illi tiġi mill-mulej u li tmur lil hemm minn kull tama oħra. Kull soldat kien iqis li huwa ta' ġieħ kbir għalih li jifforma parti minn xi eserċitu partikolari li jilbes l-uniformi illi turi li huwa kien soldat. San Giorgio bħal kull soldat ta' żuħieħor kien kburi f'dan kollu. Kien iħoss li huwa ta' ġieħ kbir għalih li jifforma parti importanti mill-eserċitu tal-Imperu Ruman. Iżda San Giorgio qabel kollox u fuq kollox kien iħoss li huwa aktar ta' ġieħ kbir għalih li jkun soldat ta' Kristu li jifforma parti mill-eserċitu Kristjan. U din l-għażla favur l-eserċitu ta' Kristu kienet għal San Giorgio l-aktar għażla importanti li huwa wetta fil-ħajja tiegħu. Kien qed tirbaħ fuq kollox u fuq kulħadd. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika meta jiġi biex jiddefinixxi l-martirju għandu dawn il-kelmijiet. Jgħidilna l-martirju huwa l-aqwa xhieda li qatt tista' tingħata lill-verità tal-fidi. Hija xhieda li tasel anke sal-mewt. Il-martri jagħti xhieda għall-Kristu mejjet mirxuxtat, miegħu jingħaqad permezz tal-imħabba. U hekk jagħti xhieda għall-verità tal-fidi u jilqa' l-mewt baħt ta' qawwa. Għal San Giorgio is-sija tal-martirju kien l-akbar azz ta' fidi. Għal San Giorgio is-sija tal-martirju kienet is-siġil tiegħu bħala dixxieplu tal-imallem Ġesù. Għal San Giorgio Martri is-sija tal-martirju kienet l-inkurunament tal-ħajja Kristjana kollha tiegħu. Għal San Giorgio Martri is-sija tal-martirju kienet l-akbar grazzja illi qatt ġiet motija lilu. Għal San Giorgio Martri is-sija tal-martirju kienet is-sija tal-glorja tiegħu. Ir-realtà tal-persekuzzjoni qatt ma ebet mill-orizzont tal-Knisja. Kristu nnifsu kien ħabrilna jipperseguitaw lilej wad jipperseguitaw lilku. Anzi kolli nejt, illi l-persekuzzjoni hija waħda mill-aktar realtajiet attwali tal-Knisja tallu, mifruxa f'tant kontinenti u taħt surijiet diversi. Mhux bil-fors nirreferu għal-martirju sat-tixrid tad-dehn. Mhux bil-fors nirreferu għal-persekuzzjoni illi twassal sad-mija u sat-tixrid tad-dehn. Imma nistgħu wkoll ninkludu dak il-proċess fejn illi qed iwassal għall-emarġinazzjoni tal-fidi mill-ħajja pubblika anke ġewwa pajjiżna. Bil-wisq eżies huwa mifrux din it-tejb tat-tbatija din il-persekuzzjoni, imma bil-wisq aktar il-Knisja anke ta' żmienna hija msaħra minn xhieda pubblika tar-rġiel u nisa illi kuraġġjużi u b'fidi qawwija fi Kristu Ġesu ma jibżgħux illi ċarxru demmu u jerġgħu sal-ġurnat tal-lum jagħdu xhieda għallejt il-kbir tal-Mulej Ġesu. Jilqgħu il-mewt violenti tal-martirju u jċarxru demmu għal Kristu. L-Iskrittura toffrilna diversi modelli ta' x'inhuwa il-martri. Nixtieq nibda mill-Antik Testament, dawk l-għanijiet tal-qaddej sofferenti ta' Alla illi aħna nisimgħu fil-jien tal-ġimgħa mqatta. Din il-figura emblematika ta' dan il-bniedem li jitgħabba bit-tbatijiet ikollu jsofri ħafna, konvint però illi tbatijiet li kien qed iġarra mhumiex se jrid ikunu l-aħħar kelma għaliex permezz ta' tbatijiet li huwa kien qed iġorr kien se jkun sinjal ta' barka għal ħafna oħrajn. Din il-figura ta' dan il-qaddej sofferenti illi kienet għal poplu ta' Iżrael figura ta' tant konsolazzjoni u ta' tant faraġ għax kien jara fija ġbija ta' dak li kien dan il-poplu ta' Alla ċkejken ħafna drabi dejjem minn taħt imma dejjem sostnut minn kelma ta' kuraġġ minn naħa ta' Alla li għad joħorġu rebbieħ. Għandna wkoll eżempji oħra ta' martri meħudej mill-Antik Testament, partikolarment fi żmien il-Makkabin. Kollha jagħtuna sinjal eżempju ta' martirju. Imma fl-Antik Testament qed tonqos ir-raġuni waħdanija u l-aktar essenzjali ta' dak li huwa il-martirju Kristjan. Ġesu Kristu li huwa ir-raġuni tal-ħajja u tal-mewt tad-dixxiepli tiegħu fil-martirju. Ġesu Kristu joqrob lejn is-sija tal-martirju tiegħu ippreparat. Huwa stess kien ħabbar minn qabel it-tmiem traġiku tal-ħajja tiegħu. F'kontinwazzjoni ma' dak illi kienu ġarmu l-profeti fl-Antik Testament, kif ukoll ma' dak li kien ġarrab il-prekursur tiegħu, San Ġwan Battista. Fl-istess waqt però, minkejja din l-urġenza illi tasal is-sija tal-martirju fuq Ġesu Kristu Siedna, minkejja dan huwa ħassu ħieles u minn rajħ qorob lejn din is-sija tal-martirju tiegħu. Nixtieq nikkwotarkom dak li jikteb l-Evanġelista San Ġwan fil-bidu tar-rakkont tal-passjoni tiegħu. Għandu kelmiet illi juru d-dispożizzjoni tal-qalb ta' Kristu u d-diem din is-sija tal-martirju tiegħu li kienet fil-qrib. Qabel il-festa tal-Għid jikteb San Ġwan billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li kien ħabli l-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbu mal-aħħar. Eżies is-sija tal-martirju kienet għal Kristu is-sija tal-akbar imħabba. Diversi drabi kien qal li din hija sija meħtieġa, din hija sija essenzjali mill-pjan ta' Alla. Din kienet is-sija li fiha l-bniedem ġust f'dinja fejn is-salta l-inġustizzja kien se jerikun ipperseguitat u maqtul. U kellu jkun il-ġust li fuq uħa l-inġustizzji kollha tagħna biex imbagħad jagħmilna ġusti. Dan kollu qed ngħidu għaliex dan kollu jiċċaralna l-pass kuraġġjuż illi wasal biex iwetta San George. Il-mixja tal-fidi tiegħu waslet f'mument kruċjali minħajja Kristjana li fija ġġielet kontinwament kull tfixkil illi se taqgħad tiltaqa' miegħu. Issa kien wasal biex jagħdi mill-prova tal-martirju sabiex imbagħad jasal sabiex jidħol fis-seb bla tmiem. San George jinsab dak il-mument illi fih kien sejjer jitwaħħad ma' Kristu, jissieħeb ma' Kristu fidba tiegħu fil-mewt tiegħu biex imbagħad Kristu ġala darba isibu magħud ħaġa waħda sħiħa miegħu jiroddu l-qawmien għal ħajja ta' dejjem. L-erb evanġelisti jivarjaw fid-dettalji tagħhom fuq il-passjoni tal-mulej Ġesù. Imma kollha kemm huma jaqblu bejniethom fil-fatt illi jippreżentaw lil Kristu fil-mument tal-martirju tiegħu, fil-mument tas-salib, bħala l-mument tal-aqwa sovranità tiegħu. Xi fisser meta ngħid illi Kristu jidher fis-sovranità tiegħu fil-mument tas-salib, fil-mument tal-kurċifiss. Ifisser illi Kristu laħa l-libertà sħiħa tiegħu u jagħmel użu minnha b'mod għal kollox perfett. Hekk illi minn rajħ konvint u konxu minn dak li kien sejjer jagħtil b'qalbu sħiħa imur biex ħaddan is-salib. San Ġwan jiġbor din l-istqarrija ta' Ġesù u jgħaddilna fil-Vanġelu tiegħu f'mument mill-aktar profond fejn fuq fom Kristu ipoġġilna dawn il-kelmiet. Għalhekk iħobni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' neħodha. Ħadd ma jieħodili iżda jiena nagħtiha minn rajja għandi s-seta' li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa neħodha. Il-kobor tal-mewt ta' Kristu fuq is-salib ma tinsabx fil-ħruxija illi Kristu kurċifiss kellu jbati, imma f'dik il-libertà kbira u sabiħa illi deret fi Kristu, illi minn rajħ dawwar wiċċu sabiex ikun jista' jħaddan is-salib. U dik li mħabba kbira titrasfigura dak is-salib għal dak il-mument waldejjem u tagħmel mis-salib is-sija tal-akbar glorja. Din hija s-sija ta' Ġesù, din hija s-sija tal-milja tal-imħabba, din hija s-sija tal-glorifikazzjoni ta' Ġesù bħala sultan tal-univers kollu, din hija s-sija ta' trasfigurazzjoni tas-salib minn sinjal ta' stmerrija u ta' kundanna għal sinjal ta' glorja. Din hija wkoll is-sija ta' Ġorġi, din hija s-sija li għalmet lil Ġorġi kif jgħix u kif imut, din hija s-sija fejn jiltaqgħu flimkien dawn iż-żewġ imħabbiet u hekk iseħħ iż-żwieġ dejjiemi, imħabbet Kristu għal Ġorġi u imħabbet Ġorġi għal Kristu. U nisimgħu dak il-leħen mill-ktieb tal-Apokalissi illi jtenni lilna bħala miġema ta' fidi u d-diem dan iż-żwieġ illi huwa lest ħenjin dawk li huma mistiedna għal festa ta' t-tieġ tal-ħaruf għax la rusa tiegħu ħejjet ruħha. Iva din hija l-Knisja preżenti fil-figura ta' San Ġorġ lest biex jilqa din l-ikbar sejħa, is-sejħa tal-martirju. Il-poter totalitarju tal-Imperu Ruman rat iddida fil-proposta tal-Vanġelu. Kemm meta ħabbara Kristu kif ukoll aktar tard meta bdiet tiġi mill-quwa minn tant miegħi mifruxin madwar il-baċir tal-Mediterran kollu. Min-naħa l-oħra xejn binqas anke l-poter reliġjuż ludi ma ħax gost b'dejk li kienet il predicazione tal Vangelo. Il religiono dia, ma se taci di saporti, da che lo mec talla, im shandaru il revelat, min Gesù Cristo. Tanto è, il situazione ta dan collo, jiġbora San Paolo missirna, meta jiejt, il kurċifis, Kristum sallab, ġiġġudikat, bħala skandlu għallut, u bluwa għal-pagani, imma l-dawk li jemnu għalina u għal-erf talla. Xkien dan il-erf talla, illi derf fi Kristu, u li reġaġim tennim il-ġdejt fil-martirju ta' Ġorġi. Ir-rieda talla kienet titlob minn Kristu illi jgħix l-imħabba sal-aħħar, akkost tal-mewt violenti. Dan kollu Kristu għiex u faqta sħiħa ma' Alla missieru. Fidi sħiħa falla, għaliex hemm f'dak Alla li sejjer isalvaħ minn dik il-mewt. U li l-aħħar kelma mhix sejra tkun il-mewt fuq il-Kalvarju, imma l-kelma tal-qawmien. Għiex Kristu dan kollu f'tama li ma' bħala, hekk illi l-aħħar kelma kellha tkun dik tal-Alla li ċertament kien sejjer irot il-ħajja l-ġdida lill-Kristu ibnu. U hekk, Alla qajmu mill-inwiet bħala tweġiba għax huwa kien għex l-imħabba u l-imħabba sal-aħħar. Imħabbet Kristu instabet li kienet aktar qawwija mill-mewt u rebħitilha u l-mewt ħarġet tellifa. Jistaqsi l-Apostlu missierna San Pawl fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek. Il-qawmin ta' Kristu sejjer ikun is-siġil li Alla jpoġġi fuq ibnu. Imqajjem mill-inwiet Alla jiddikjara li fl-imħabba mejxa f'dan il-bniedem kien hemm mixjieda mistqarra ta' dak kollu li huwa essenzjali biex inkunu nafu lill-Alla u l-qalba tal-misteru tiegħu. Dan huwa wkoll il-mument illi fih San Giorgio jiexed li huwa kollu kemmu ta' Kristu u jrid jibqa ta' Kristu sa dan il-mument tal-mewt biex jingħaqad dejjem aktar miegħu fil-glorja tal-qawmien. Għax imħabtu lejh u imħabbet Kristu lejn San Giorgio jiswew aktar mill-istess mewt. Inħalli jitkellmu lid-dutturi tal-Knisja meta jitkellmu fuq il-martirju ta' San Giorgio u bil-fidu bl-erf tagħhom jagħtuna deskrizzjonijiet profondi ta' dak li kien dan il-mument illi libbes lil San Giorgio bil-glorja tas-sema. San Pier Damjani jgħidilna Giorgio waħħal ħarstu fis-sema u allura ma beżax isofri dawk il-martirji terribbli u tal-għaġib. Li tħares lejn is-sema ifisser li inti tilmaħ li jissema huwa miftuħ beraħ. U dan ifisser illi dak Alla l-missier huwa lest illi jilqu fidriju. Ħarsu fis-sema għax is-sura ta' din id-dinja kienet waslet biex tgħaddi. Immissa kien hemm lest għalih dik l-amara fis-sema magħmula mhux minn idejn il-bnedmin imma monija bil-grazzja tal-ħajja eterna l-akwist ta' Kristu rxoxt. Jitkellem ukoll San Birgor il-Kbir fuq il-martirju ta' San Giorgio twiet mill-prefazzji li huwa jikteb għal festa tiegħu. Jgħid dawn il-kelmiet biex jistqar l-isem ta' Kristu. Giorgio sofra turmenti kbar u billi rebaħhom kiseb il-kuruna dejjiema. Bħalma bdef eżies jadduh min-nar hekk San Giorgio għadda mill-prova biex instab bil-wis isbaħ, bil-wis aqwa minn qatt qabel. San Vincenz Ferreri jitkellem fuq San Giorgio bil-martirju tiegħu u jgħidilna bil-qawwa tal-martirju u bl-eżempji tajba tiegħu Giorgio wassal qlub ġodda għand Kristu. Dak ma kienx it-tmiem, dak kien il-bidu. U waqt li Giorgio jilqa' minant il-missier din il-kuruna tal-glorja huwa jirbaħ l-istima u l-ammirazzjoni ta' ħafna fil-fidi. Giorgio baqa' stilla tiddi fuq il-Knisja f'kull żmien. Għax ta' bil-ħaq il martirio tio kien id-don ta' Kristu għal Ġorġi. Imma fuq kollox, il-martirju ta' Ġorġi kien don tiegħu għalina fi ħdan il-Knisja. Għandu seħer fuqna u jibqa' jnebbaħna fit-taqbita spiritwali tagħna kontra l-ħasid u kontra t-fixkejl li niltaqgħu miegħu fil-ħajja. San Ġorġi jistedinna u jgħallimna sabiex nibqgħu perseveranti fil-fedeltà tal-imħabba minkejja dik it-tbatija li tandrabi tiskawżalna. Bħal Donnu San Ġorġ bil-qawwa tal-martirju tiegħu itenni minn fuq fommu dawk il-kelmiet li ħarġu mill-qalb tal-Apostlu Missierna San Pawl. F'ġisimna dejjem inġorru il-mewt ta' Ġesù biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesù. Għax aħna qatt qiegħed innejxu ninsabu dejjem mod ilha l-mewt minħabba f'Ġesù biex il-ħajja ta' Ġesù ukoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. Eżis San Ġorġ mhux għażel il-mewt, imma San Ġorġ bħal Kristu jażel stil ta' ħajja li huwa mhejx qablu minn Kristu nnifsu. Dan huwa l-ispeċifiku tal-martirju Kristjan li tkun xhud ta' Kristu fil-kwalità ekkolja sublimi u perfetta tal-imħabba tiegħu. Ejjew eżis, neżaminaw lilna nfusna u d-diem dan il-kampjum tal-imħabba u d-diem din l-għażla eknobli ta' mħabba favur Kristu u l-Vanġelu tiegħu. Għalfejn eżis, sirna Kristjani bla tama fl-imħabba. Bħal donna lina l-imħabba saret biss impossibbli, saret biss diffiċli. Għalfejn qegħdin inġibu fix-xejn il-qawwa ta' din l-imħabba rebbieħa meta mal-ewwel diffikultà fl-imħabba aħna notru. Għalfejn qegħdin nirsu bla d-doġġ fuq din l-art qaddisa, l-art tal-imħabba kif rieda Alla l-ħallier u kif għexha Alla l-feddej fi Kristu. Għalfejn eżis tant tradimenti fl-imħabba, partikolarment fil-ħajja ta' żwieġ, hekk li għamilna negozju minn din l-istess imħabba. Għalfejn tant drabi fil-ħajja ngħixu l-imħabba bħala kundanna meta Kristu qalilna li b'imħabtu huwa rebaħ id-dinja. Għalfejn eżis tant sfruttament u tant erq fuq il-qlub tal-ġenerazzjoni żagħżugħa hekk li l-arti tal-vera mħabba qed tiġi imdajfa, qed tiġi sfigurata frott ta' dawk li jridu iħaxmu twietu. Għalfejn infittxu biss eżis li nirċievu l-imħabba bla ma naslu li nkunu aħna l-ewwel illi natuha kif qalilna Kristu. L-arti viżiva waslet biex tiffigura lil San Ġorġ fuq żiemel abjad. Żiemel abjad li huwa sinjal tal-qawwa divina, fiġlieda rebbieħa fuq id-dragun tal-ħasin, illi twassal għall-ħelsien ta' dik il-figura femminili li fija hemm ippersonifikata l-Knisja, magħmula minn tant erwieħ, magħmula minna illum hawn preżenti, li meħlusin minn kull xorta ta' ħasin bl-interċessjoni tal-qaddis Martri San Ġorġ nibqgħu marbutin miegħu b'devozzjoni ta' ġieħ u ta' qima. U min jaf kemm il-darba missirjietna u aħna stess ħassejna din il-qawwa spiritwali imnebħa minn San Ġorġ taħdem fina u ta' għadna l-qawwa biex minkejja t-patijiet, minkejja l-profil kbar tal-fidi nibqgħu inħarsu l-qudiem u nitħasbu bħalu bil-qawwa tal-fidi. Min jaf kemm ġarrabna l-interċessjoni tiegħu kull darba li intasabna f'din il-Bażilika friġlejh sabiex nitolbu il-qawwa tal-martirju fuqna, fuq leżistana, fuq il-familji tagħna, fuq uliedna u fuq uliet uliedna, fuq niesna, fuq beltna u fuq pajjiżna. Iwieġbu għal dawn il-vrus eżis li nnuħieġ mill-pinna tal-Patrija Kursju Xerri. U kollawdex dil-gżira maħbuba Alla xeħed biħnina friġlejk għandek resa fil-għajbu fil-niket, fil-tiġrib, qatt ma twarrab minn ħdejn. Dan huwa l-wirt li rċevejna mingħand ta' qabilna. Ejjew nossuh u inkomplu nxandru imħabbitna lejh lejn il-megalomarfi San George biex hu jibqa' dejjem iġedded imħabtu lejna. Omi ġema Ġorġjana, ħallu lil ġmielu jisraq lil qalbkom biex ikunu li jressaqkom għandsidu sidna Ġesu Kristu. Xandru b'emilkom imħabbet San George fil-martirju biex hekk iġġarbu f'ħajjitkom u aktar il-qudiem wara din il-ħajja it-trijonf tal-Ejt tal-Mulej. Ħalluh irawwa fikom iċ-ċertezza li t-tama fi Kristu mhix waħda firħa, imma kollox jista' jintrebaħ bil-qawwa ta' dak li mitalina. Ġeddu dejjem imħabbitkom lejh biex San George iwassalkom għand Kristu is-Salvatur waħdini tagħna. Ħallu din il-festa tkun turija ta' mħabbitkom lejn San George għax din mhix għajt weġiba għall-imħabba tiegħu lejkom. Ejjew mela lil Ġorġi kuruna illum ninsġu bimħabtu mkabrin. Aħna nibqgħu għal dejjem ta' Ġorġi u huwa jibqa' il-patrun tal-Awċin. U inti Ġorġi, patrun tagħna, itfaħarstek fuqna u wibqa' magħna. Dawlilna t-triq diejtek, farraġna bir-rebħiet tiegħek, sabbarna bit-tbatijietek, qaddisna bil-merti tiegħek, ħeġġiġna għall-fidi konvinta u kredibli tiegħek, libbisna l-kuruna tar-rebħiet tiegħek, rawwimna bil-qawwa setana tiegħek, ferraħna fil-festa tiegħek. Ibqa' magħna San George sal-aħħar magħna, stilla mill-kbar li bħala ħadd mara. F'dawlek imbaħru ħienja f'din il-ħajja, f'dawlek ngħixu bla tmiem fl-eternità. Ġorġi tagħna, min qatt bħalek, stella tiddi kollha dija, lumna s-saħrek bil-ġmil tagħha, dawlek sebħet l-art Awċija. Amen. Alleluja. Viva San George Martri!